Mark, 9-cu baş. Sonra İssa alağa.
Kertsin aytama sizge, bulayda turgalladan bir kavumla ölüm sınağınçı, Allah'ını patçaklığı küçü bile kelgenin körlüktüle.
Dedi. Sonra 6 gün ozganlay, İssa Peter'ini, Yakup'unu ahiyana alıp gedip, Jengiz alanı büyük tavuğa çıkardı. Oğlanda alan allarında türlendi. Anı kiyimleri kar kibik, bek ak, jer başında ağartuçu ağartalmağan, Allah jıltırağan jarık boldula. Anda alağa İlyas bula Musa görünüp, İssa bula söyleşe edile. O zamanda Peter İssa'a,
Ustas, bizge mında turuğa iyiydi. Üç çatır eteyik, sana birin, Musa'a birin, İlyas'a da birin.
Dedi. O ne aytırğa da bilmeyedi. Nek desegiz, ala bek korkan edile. Sonra alanı bulut gelip japtı. Bulutnu içinden de,
O meni süylüngen ulanımdı. Ana tınlağız.
Dep söyleşken avas çıktı. Ala bilmey turğanlay tögereklerine karaganda, Jengiz İssa'dan başka birgelerini bir kişi de körmedile. Ala tağdan enşike düşkende va, ol alağa körgenlerin adam olu ölgenleden tirgizilginçi bir kişiye de aytmazğa buyruk etti. Ala bu sözünü eslerinde tutup,
Ölgenleden tirgizilirge degen neydi?
Dep birbirlerine sonra edile. Sonra anne,
Alğa İlyas gelirge gerekti dep, din alimle nege aytalladı?
Dep sordula. Ol alağa juapka.
İlyas alğa kelip, barında jaraştırlığı kertidi. Alaya adam ulu köp azap çegerikti, emsansız etillikti dep, nek jazılgandı? Alaya sizge aytama. İlyas da anı üsünden jazılganı çakelgendi. Anga da süygeleri ça etkendile.
Dedi. Kalgan sohtalarına kaytıp, alanı katlarında köp halkını em alabıla da ulaşa turgan din alimlerini gördü. Ol sağattan İssa'nı körüp, bütün halk seyirsindi, em çabıp alına barıp, anı bula salamlaştılar. Ol din alimlege,
Bula bula neni üstünden de ulaşasız?
Dep sordu. Halkını içinden birevlen juapka.
Ustaz, men sana tilsiz nür tutkan jaşımı keltirgen edin. Kayda tutsa da olan jerge avduradı. Jaşım ağız kömüklerin yedi. Em tişlerin kızıldatıp kuruşup kaladı. Ol nürünü kıstağız dep seni sohtalarına aytkan edin. Alava bol almadıla.
Dedi. İssa anga juap eti.
Ey imansız tukum, sizni bile kaçanga deri turlukma, sizge kaçanga deri tözerikme, jaşını manga keltirgiz.
Dedi. Sonra jaşını anga keltirdile. O sağattan İssa'nı körgenley, jin jaşını kaltırattı. Jaş jerge avup, avuz kömüklerin iyip, avunap jattı. Sonra İssa jaşını atasına,
Mına ne zamandan beri bulay boladı?
Dep sordu. Ola,
Sabilikten köp gerenür anı joyar üçün, anı otka da suğa da atkandı. Alaya bir zat etallık esen, bizge jazıksınıp, bizge boluş.
Dedi. İssa anne,
Etallık esen deyse, inananga karneni de eterge bolluktu.
Dedi. Sonra ol sağat jaşını atası jilep,
İnanama Rabbi, inanusuzluğum mu horlarga mangab oluş?
Dep kıçırdı. İssa halkını çabıp basınganın körüp, haram nürünü tıyıp, anga,
Tilsiz em sanra unür, men sana buyruk etemi. Çık bu jaştan, em mınan arasında anga kirme.
Dedi. Nür kıçırık etip, em jaşını bek kaltıratıp çıktı. Jaş da ölgen çabuldu. Alay bula köple,
Өлген де ол.
Дей еділі. Иссауа қолыннан тұтып, аны қобарды. Жаш тұрды. Сора Исса үйге кіргенде, аны соқталары аңа кеслері жаңыз.
Нүрні қыстарға біз нек бол алмаған едік?
Деп сордыла. Исса алаға.
Бу тұқым нүр жаланда ораза тұтып, тілек әту біле қысталады.
Деді. Аннан чығып, Галилеяны үсі біле өттілі. Исса біреуді мұны білерін сүймеді. Нек десегіз, ол кесіні соқталарын үйретіп, алаға.
Адам ұлу адамланы қолларына берілікті. Аны өлтірлік түлі. Ола өлтірілгеннен сұра үшінші күн тіргізілікті.
Дейеді. Алая, ала бұ сөзіліні аңғыламадыла. Аңға сорырға ва қорқтыла. Исса Кафарнахумға келді. Ән бір үйді болған заманында алаға.
Жолда келе тұрып, сіз кесі арағызда, нені үсінне сөйлеше едігіз?
Деп сорды. Ала зат айтмадыла. Негі десегіз, жолда келе тұрып, кесі араларында.
Кім ұллуды?
Деп сөйлешкен еділе. Исса ол тұрып, он екісін чақырып, алаға.
Бірінші болырға кім сүйе есе де, ем арттағы болсын, ем барына да жұмышчы болсын.
Деді, сора бір сабиіні алып, аны аланы араларында сүйеп, аны құчақлап, алаға.
Бұллай сабиледен бірін мені атым үчін кім қабыл етсе, ол мені қабыл етеді. Мені қабыл еткен адама, мені түйіл, алая, мені игенні қабыл етеді.
Деді, ол заманда ахия аңа.
Устаз, сені атың бұла жілдені қыстаған. Бізні ызыбыздана жүрімеген бір адамны көрдік та. Ол бізні ызыбыздан жүрімегені себепле аны тыйдық.
Деді, Исса алаға.
Тыймағыз аны, нег десегіз бір кіші де мені атым бұла құдіретлі іш етіп, біраздан маңа аман айталық түйілді. Нег десегіз, сізге қажау болмаған адам сізді жалыды. Емді мені атым үчін, сіз масихниклесіз деп, сізге бір аяқ су кім ішірсе, кертісін айтама сізге, ол сауғасын алмай қалмас. Маңа инанған бүгітшеледен бірін гүнәхат шүрген адамға ва, аны бойнына тірмен ташын тағып, аны теңізге атсала, аңа ол игі болыр еді. Сора сені қолың сені гүнәхат түшіресе, аны кесіп ат. Екі қолың бұла жаханымге, өчілмезлік отқа барғаннан әсе, қолсыз болып, жашауға кірсен игіді саңа. Жаханымде ө аланы құртлары да өлмейді, отлары да өчілмейді. Емді сені аяғың сені гүнәхат түшіресе, аны кесіп ат. Екі аяғың бұла жаханымге, өчілмезлік отқа атылғаннан әсе, аяқсыз болып, жашауға кірсен егеді саңа. Жаханымде ө аланы құртлары да өлмейді, отлары да өчілмейді. Ем сені көзің сені гүнәхат түшіресе, аны чығарып ат. Екі көзің біле жаханымге атылғаннан әсе, бір көзің біле Аллахны патшақлығына кірсен егеді саңа. Жаханымде ө аланы құртлары да өлмейді, отлары да өчілмейді. Нег десегіз, хар кімде от бұла тұзланырықты. Хар бір құрман да тұз бұла тұзланырықты. Тұз игіз атты. Алая, тұз тұзлы болмаса, сіз аны не біле түзетіріксіз. Кесігізде тұзығыз болсын. Емді бір-біргіз біле жарашулы жашағыз.
Деді.